kani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19-31 meter band f m-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomaly.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin 15-ka bisha Abriil sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaki waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida warbixin ku saabsan dadaalka dowladda soomaaliya ay ugu jirta sidii deymaha looga dhaafi lahaa
in deynta laga casiyo soomaaliya oo dhan in laga casiyo muhim bay u tahay oo waddanka waxa weeye haddii uu deyn intaa la-eg qabo waxaa aan suurtagal ahayn maalgashi in lagu sameeyo in hay-adaha waaweyn oo ganacsatada ahi ay maal gashadaan waa adkaanaysaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan saameynta sharcigii cashuuraha ee madaxweyne Trump uu ku yeeshay dadka Maraykanka, gaar ahaan Soomaalida oo ka mid a dabaqadaha ugu saboolsan dalkan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xabsi ku yaalla gobolka Virginia ee dalka Maraykanka oo adeegyo cibaado iyo casharo diini isugu jira u fidinaya maxaabiista muslimiinta ah ee ku jirta.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
kadib muddo 4 sano ka badan oo dagaal qaraar uu ka socday dalka Yemen oo galaaftay nolosha kumanaan qof, malaayiin kalena qarka ay u saaran yihiin macluul, ayaa hadda jabhadda xuutiyiinta waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay xiriir la yeeshaan Maraykanka, sida uu v o eda u sheegay sargaal u qaabilsan xuutiyiinta arrimaha dibadda. colaadda Yemen ayaa soo bilaabatay 2015 waxayse sii xoogaysatay markii uu isu bedelay dagaal ay kala taageerayaan Sacuudiga iyo Iiraan. waxaa dalkaasi galay isbahaysi uu Sacuudigu taageerayo oo gacan siinaya dowladda caalamku aqoonsan yahay si ay isaga celiso jabhadda xuutiyiinta gacansaarka lala dahraan. wareysi gaara oo uu siiyey v o a da ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda ismagacowda ee xuutiyiinta Hishaam Sharaf Cabdullah waxa uu ku sheegay inay doonayaan in ay dhisaan xiriir ay la yeeshaan Maraykanka, iyadoo dhinacyada dalkaasi ku dagaalamaya ay raadinayaan xal ka soo baxay dadaalka ay qaramada midoobay hormuudka ka tahay.
asaasayaasha ugu waaweyn ee banaanbaxyadii ka socday Suudaan ayaa ugu baaqay milatariga xukunka afgembiga uga riday toddobaadkii hore madaxweynihii dalkaasi soo xukumayay 30 sano Cumar Xasan al-Bashiir inay xukunka ku wareejiyaan dowlad rayda. axaddii shalay ayaa golaha milatariga ee talada dalkaasi la wareegay waxay sheegeen inuu soo magacaabi doono ra-iisul wasaare iyo gole wasiiro oo rayda kuwa oo ka caawiya maamulka dalkaasi, laakiin aysan qof rayida u magacaabi doonin xilka madaxweynaha dalkaasi. afhayeen u hadlay milatariga ayaa sheegay in golahan aysan qorshaha ugu jirin inay hor istaagaan dadka dibadbaxyada weli sii wada. weli ma cadda in dadka banaanbaxaya oo dalbanaya in milatarigu uu si deg deg ah oo shuruud la-aana uu xukunka ku wareejiyo ay ku qanci doonaan dhawaqa ka soo yeeray milatariga iyo in kale. isutaga xirfadlayaasha Suudaan oo baaqyada lagu doonayo xukuumad rayida horseedka ahaa ayaa shacabka dalkaasi ku booriyey inay isu soo baxaan dibadbaxyo dheeriyana ay dhigaan ilaa iyo inta dalabkooda laga aqbalayo. banaanbaxyada soo bilowday 19-kii Diseembar ee sanadkii hore oo looga soo horjeeday madaxweynihii hore Cumar Xasan al-Bashiir ayaa toddobaadkii hore keenay in milatarigu uu soo farageliyo oo xukunka laga tuuro al-Bashiir, laakiin milatariga ayaa sheegay in xukunka dalkaasi ay sii hayn doonaan muddo 2 sano ah, taasoo weli ayay inta badan shacabka Suudaan ka biyadidan yihiin. halkaad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa indhowaalaba waxay ku howlanayd sidii deymaha looga cafin lahaa Soomaaliya. wafdi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo maalmahan arrimahaasi u joogay Washington ayaa shalay magaaladan ka dhoofay, laakiin dadaalkoodu waxa uu qeyb ka ahaa un dadaallo horey u socday oo soo maray heerar kala duwan, waxaana ay dowladdu sheegtay inay meel wanaagsan marinayso shuruudihii ka hor gudbanaa deyn cafintaasi. falastiin axmed iimaan oo istuudiya igu weelaysa ayaa warbixintan ku eegaysa hawsha dayn cafinta iyo waxyaabaha dowladda looga baahan yahay si daynta looga dhaafo.
inkastoo aysan dowladda hadda jirtahay si buuxda u sharxin qodobada muhiimka ah iyo kuwa aasaaska u ah dayn cafinta soomaaliya, haddana waxaa jira in ammaanku uu yahay qodob ka mid a qodobada ugu muhiimsan ee dayn cafinta. wasiirka maaliyadda soomaaliya oo toddobaadkan sii dhammaanaya ku sugnaa magaalada tan washington d c oo uu kaga qayb galayo shirar ku saabsan dhaqaalaha iyo dayn cafinta soomaaliya ayaa v o eda u sheegay.
marka i m f ta oo joogtay way ka hadleen, african development bank waa ka hadlay. marka hadde waxaan halkan u joognaaba waxa weeye shirarka halkan uga qayb gelaynaaba waa inaan dadweynaha adduunka ka dhaadhicino inay soomaaliya soo kacday oo soo noqotay oo ay og tahay waxay samaynayso oo ay la falgelayso beesha caalamka inay la falgelayso wixii la nooga baahan yahay inaan samaynayno.
qorshaha dayn cafinta ayaa ah mid qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka hadda jirtahay ay aada ugu celceliyaan kuna faanaan in ay meel wanaagsan soo gaarsiiyeen. haddaba sababta ay dowladda u doonayso dayn cafintan iyo faa'iidada ay dalka u leedahay ayaa waxa aan weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah.
waa muhim dowladdu in daynta laga cafiyo soomaaliya oo dhan in laga cafiyo muhim bay u tahay, oo waddanka waxa weeye haddii uu dayn intaa la-eg qabo waxaa aan suurtagal ahayn maalgashi in lagu sameeyo, in hay-adaha waaweyn oo ganacsatada ahi ay maalgashadaan waa adkaanaysaa. waxaa adkaanaysaa in waddanka shaqooyin laga abuuro, inuu noqdo waddan lala trade ama ganacsi lala geli karo. marka waxyaabo badan oo waxaa jira dalalka daynta cafeeya ma aha inay soomaaliya keliya asxaan u samaynayaan. waxa ugu muhiimsan waxa weeye in soomaaliya inta cagaheeda isku taagto, lala macaamiltamo, oo dal degan oo siyaasad ahaan xasiloon oo maamul ahaan xasiloon oo bankingkiisa iyo nidaamkiisa financialka ahi degan yahay oo laysku hadlayn karo uu yahay, markaa kadibna lala shaqaysto oo uu noqdo dal ka mid ah dalalka caalamka oo sida loola shaqaysto wax soo saarkooda iyo khayraadkooda iyo si kastaba loogu xisaabtamayo. marka ma aha daynta in loo cafeeyo soomaaliya aynu asxaan u samayno iska siina lacagtaan maaha. dalal kalehina aad bay isugu taxallujiyaan inaanayba daynta cafiyin. waxaa daynta in la cafiyo riixaya waa i m f ta iyo world bankiga iyo hay-adahan waaweyn oo yiri fuqaradan yaraynaynaa iyo waxyaaba saas.
dadaalada dayn cafinta ayaa ahaa kuwo muddo soo socday. rofeor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada ayaan weydiiyey bal inuu noo yar sharxo heerarkii kala duwanaa ee soo martay qorshaha dayn cafinta soomaaliya.
runtii ilaa dowladdii xataa ma garanaysaa xasan sheekh waxaan uu soo socday oo ma garanaysaa waa la waday oo shuruudaha marba wax lagu xidhayo waxa u badnaayeen shuruudu waxa u badnaayeen shuruudo marka hore fudfuduud ba u badnaayeen oo ninna saaxiibna ayo economiso culuso lado ku tilmaamay waa qashinka guriga ka hor qaada uu ku tilmaamay shuruudo yaro noocaasa oo ah maamulkaaga hagaajiso, markaad maamulkaaga lacagta hagaaji, dadka si fiican ula dhaqan, bangiga lacagta mari, waxyaalo noocaasa ka mid ahaayeen. kuwii intoodii badnayd waa la dhameeyey. saddexbaa ugu waaweynaa oo ma garanaysaa ay soo mareen saddexdii heerkii ugu dambeeyey bishii maarij bay waxay yidhaahdeen uu naga dhammaaday. iminka waxa u dhiman in lix bilood oo kale haddana lagu shiri doono oo lagu gaari doono bal in la bilaabo in dayntaa laga dhaafayan kale hadda la bilaabo baan leeyahay oo u fiirso. sababtu waxa weeyaan falastiinay 47 waddan iyo hay-adood ayaa inagule lacagta 50 bilyana inagule, maraykanka ha ugu badnaado 1 bilyan ha ugu badnaadaan.
haddaba si loo gaaro dayn cafin buuxda oo soomaaliya mar kala siisa fursado maalgashi iyo dhaqaale, maxay waddamada deymaha ku leh iyo hay-adaha dhaqaaluhu ay ka doonayaan soomaaliya? waa kan mar kale cabdiqafaar cabdi wardheere.
waxyaabaha dowladda laga rabo saddex qodob baa ugu waaweyn. kow, inay amniga dalka sugaan oo ay dalka gacanta ku hayaan. waa dalkoo dhan baa laga hadlaya. daynta ogow waa soomaali oo dhan waa wada qabtaa, ama maamul goboleed joog ama hargeysa joog, waa dayn soomaali oo dhan lagu leeyahay. marka dalkaasoo dhan waa in la xasiliyaa, oo laga xasiliyaa xagga amniga iyo xagga siyaasadda. labo, waa in maamul wanaag dalka ka jira oo ay shaqaynayaan shuruucdiisa iyo policieskiisa sida loo wajaho dalka sida loo wado, waa in iyadana ay meelaysan tahay oo meel loogu soo hagaaganeed oo accountable ama lagu xisaabtami karaa ay tahay. iyo midda saddexaad oo ah inuu dalku uu howlaha adeeg bulshada bixinayo oo ay ugu horeyso inuu caruurtii iskuulkii wax loo dhigayo, caafimaadkii la geynayo, muxuu ahaa dadku shaqaaliyan loo abuurayo, waxyaaba badan oo adeega bulshada ah oo dhan inuu dalku uu samaynayo. Marka waxyaabahaas xasaasiga ah wax ku xiran Washington iyo New York iyo London maaha, waa wax ku xiran dowladdu inta fariisato inay amniga dalkana sugto, siyaasadana salka u dhigto, iyaduna markaas dalkii iyadoo masalaysa oo dalkii oo dhan gacanta ku haysa ay markaa la macaamilkantaa dalalkii caalamiga ahaa oo lahaa diinta iyo hay-adihii ka caawinayay.
Yaraynta faqriga ayaa ah mid ka mida faa'iidooyinka ugu wanaagsan ee deen cafintu ay leedahay, sida uu sharxayo Professor Xuseen Marsame.
Falastiinay in dowladda laga cafiyo waa muhiim weeye, sababtu waxa weeyaan innaga waxa lanagu tirayaa inaan ka mid nahay 37 waddan oo aad u faqiir oo adduunka ka mid ah, deyntooduna ay aada u sarreyso. Haddana 37 waddan weli kuma jiro wadamada ah in laga cafiyo deynta, kuma jiro, sababtoo ah shuruudaha looga baahan. Haddii markaa deynta laga cafin lahaa, waxaa dhici lahayd in marka hore ay u banaayin la siiyo macaawino gaara oo aan deyn ahayn, in la siiyo ay siiyaan hay-adda sanduuqa lacagta adduunka iyo bangiga adduunka uu siiyo.
Mashruuca deyn cafinta Soomaaliya ayaa waxaa horyaala arrimo dhowro oo dowladda looga fadhiya xal in ay ka keento, waxaana ugu horeeya xasilooni siyaasadeed iyo mid ammaan oo guud ahaan dalka ka hirgasha.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiya igu helisa ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. maanta oo kale 15 Abriil, sanad walba Mareykanka waxay u tahay maalinta ugu dambeysa ee dadka loo ogol yahay in ay canshuur celintooda ay u gudbiyaan hay-adda canshuuraha ee loo soo gaabiyo IRS. laakiin sanadkan waxa uu dalkan Mareykanka uga duwanaa sanadihii hore oo waxaa saameyn markaasi horey loo sii saadaalin ku yeeshay dad badan sharciyada cusub ee dhinaca canshuuraha oo xukuumadda madaxweyne Trump ay hirgelisay sanadkii 2017. Soomaalida oo ka mida dabaqada saboolka ee dalkan ayaa ka mida dadka uu sharcigaasi sida weyn u saameeyey sanadkan. Maxamed Colaad Xasan ayaa faa'iido iyo khasaare saameynta sharcigan cusub uu keenay waxa uu wax ka weydiiyey Cabdiqaadir Xaashi oo loo yaqaano Dalmar Xaashi oo madax ka ah xarunta adeegyada canshuuraha ee Dalmar Express ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
horda wan faa'iido oo sanadkan uu sameeyey waxaa ka mid ah wuxuu kordhiyey qofka incomeka uu samayn karo ama gaabka uu samayn karo. waagi hore waxay ahaan jirtay qofka 10 kun doo sameeyo simbal ku sameeyo 10 kun ilaa wixii ka badan asagaa lacag looga baahan jiray. laakiin hadda waxaa arkaysa qof single ah oo 17 kun W2 ku sameeyey oo lacag aan laga rabin ama wax yar loo soo celinay. marka halkaas faa'iido ayay ka dhalatay. laakiin faa'iidada oo weyn oo la sugay waxay ahayd lacagta ilmaha kusoo noqota uu sheegay inuu lacagta ilmaha kordhinayo. laakiin qiyaamada uu sameeyey waxaa ka mid a 2 nooc ayaa ilmaha lacagtooda ugu soo noqota. mid waa ilmaha yarka oo 16 sano iyo wixii ka yar, midna waa ilmaha ka weyn ilaa iyo 16 sano ilaa iyo 23 sano. marka si ilmaha oo jaal taxi credit liyaado oo ilmaha 16 sano ilaa iyo 23 sano jira kusoo noqon lahayd wuu yareeyey, oo taas naagusoo ku keena wuu yareeyey. wuxuu kordhiyey ilmihii oo 16 sano ka yara ayuu lacagtoodii $1,000 1,400 cunugii ka dhigay. marka halkaas wuxuu asaga oo ku galay oo dadka u sheegay inuu lacagtii ilmaha kordhiyey. marka dadka expectationka ay qabeen waxay ahayd inay lacag badan oo ilmihii la kordhiyey oo la helay, laakiin waxaynu ogeyn waxay ahayd in ilmihii dhinaca kale laga yareeyey lacagtii dhiijirijaal taxi credit oo ugu soo noqon jirtay ilmaha. marka waxaa faa'iido qabaan dhihi karaa qofkii ilmo yaryar lahaa ilmihiisa ay 16 sano ka yaraayeen, laakiin qofkii ilmihiisa ay 16 sano ka weynaayeen habkii horeba u fiicnaa. laakiin overall gaabka qofka uu lacagta uu ku samayn karo, sababtoo waagi hore waxay ahayd 16 kun haddaa aad samayso oo laruuxii ku caraysato lacagtaada, macnaha haddii 16 kun ay ka badato way isbedeli. laakiin hadda wuxuu kordhiyey ilaa 24 kun ka dhigay ilaa 28 kun xataa lacagtii, macnaha wuxuu kordhiyey qofka intuu samayn karo ayuu kordhiyey. waxaa kale oo uu sameeyey waxaa ka mid ah dadka business leyda ah oo maxaa la yidhahdaa, wuxuu u sameeyey 20% ayuu yiri qof ayaa in ka sameynaya haddii lacagtaas aad sameysaan oba lacag 2 million.
Waa gartay marka arintan guud ahaan sidee u saameysa marka Soomaalida ku nool Maraykanka?
Wallaahi waxaan dhihi karaa runtii Soomaalida waxay u saameysay expectationkii ay filayeen ama wixii hankii ay filayeen oo marka hore wixii la yiri ay iska qaateen iyo markii dambe waxa ay la arkeen markii income tax la sameeyey oo baraagifka u badiyey midan galaaska ay income code wuxuu sameeyey taxiga wuxuu ku badiyey midan galaaska tax sameeyey ama lower income tax sameeyey ilaa midan galaaska laakiin wuxuu taxiga ka qafiyey midan galaaska ka baxsan oo abar galaaska ah. Marka Soomaalida maadaama 200 wax ka ilaa ay sameeyay halkaas garaafka uu yahay waxay ku jireen garaafka ugu xun oo 35% laga rabo income. Marka taasan dhigi karaa laakiin qofka abar galaaska ah wuu u faa'iido ayuu lahaa habkiis. Marka Soomaalida waxaan dhigi karaa oba ol waxay ku jireen baraagidka ugu xun ayay ku jireen.
Waa gartay meelo badan oo ka mid a meelaha canshuuraha lagu xareeyo xaruntiina oo kale dabcan maanta ugu dambeysa oo 15-ka bisha Abriil ay tahay maalinta ugu dambeysa Mareykanka canshuur la xareeyo, bal intii canshuurtan xareynayseen oo dadku wax usoo noqonayeen caqabado ma kula kulanteen isbedelkaa dhacay oo dadku su-aalo midinka weydiinayaan?
Maxaaliya waxaa jirta horta sanadihii ugu dambeeyeyba xoog ayaa loo saaray canshuuraha, waxaana aada loo ilaalinayay ilmaha oo jag lacagta kusoo noqota qofka inuu qualification u yahay oo runtii qualify u yahay. Dad badan oo Soomaaliya waa laga xiray last years dadbadan oo ilaa 5 qof baa laga xiray dadka macnaha marka arrimahaas lagu qabto oo anagii waxaa la saaray danas in marka arrintaas marka waxay keentay dadkii expectationkii ay qabeen oo ilmihii dadkana caqabadaha la kulan waxaa ka mid ah Soomaalida hadda waxaa waaye waa waxaan dhihi karaa familiga Soomaalida dadkii caruurta ah oo iyaga lagu xiriiri jiray ayaa hadda shaqeynaya. Marka waxaan kaga digayaa runtii aana caqabadaha la kulan waxaa ka mid ah wiil ama cunug lagu xareysanayay sanadka hore asaga income taxiga lagu kala ingareysa ama lagu xareysa ama gabar ayaa sanadkan ay sameysay lacag badan ay sameysay marka waxaa la rabaa in qof lagu xareeyo. Marka taasna ma suurtagelisa waxyaalaha aan runtii aan kaga digayaa Soomaalida kaga mid ah halka qof ee guriga jooga waxaa la ogolyahay qof ka mid ah inuu ilmaha ku xareysto, qofka kale oo guriga jooga ka midna inay single xareystaan. Marka caqabadaas oo ugu badneed caqabadaha aan la kulano oo dadkaasi aan kaga raadin arrimahaas ee aadna u adka, waxaan rabaa inaan u sheego Soomaalida maadaama goolka ugu badan oo Minnesota degan ay yihiin, sidaa og tahay federaalka waxaa Obama ka dhigay ilaa ilmaha 3 qof 2 qof 5 qof incomeka hadda 100 ilmaha waxaad ku xareysan kartaa oo 2 cunug iyo 3 cunug waxay ku xareynaa incomeka hadduu badan yahay ilaa 5 cunug waa ku badaraaga caawa ku socelinaya. Laakiin weli isteedka aan ku noolnaa Minnesota oo Soomaalida u badan tahay oo aan anagu maaragtay ku jirno waxaa u malaysaa weli waxay basic u yihiin ama ku beesgareysan yihiin 2 cunug ku beesgareysan yihiin income card sane ama 200 kun sane ama 100 kun sane wuxuu basic u yahay 2 cunug keliya. Marka taadna waxaa rabaa Soomaalida inaan maarata u sheego haddii ay jiraan macnaha Minnesota ay inay macnaha ka raadciyaan legislamegsi maaha maaragtay ilaa federaalka yaagsi admina oo raaco ama maxaa lahaa isagin taasna inaan kaga baahisaan doonayo.
Kaas waxa uu ahaa Dalmar Xaashi oo ku xeel dheer arrimaha canshuuraha kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxa uu warramayay Maxamed Colaad Xasan. mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal, subax wanaagsan meel walba aad joogtaan. Markana waa ciyaarihii raalahada dhegeystayaal. Markana warbixin ku saabsan xabsiyada dalka Mareykanka. Qodob ka mid ah qodobada ugu muhiimsan dastuurka Mareykanka ayaa dhigaya in qof walba uu xaq u leeyahay inuu gudan karo cibaadada diinta uu haysto xitaa haddii uu xabsi ku jiro oo uu maxbuus yahay. Xabsiyada Mareykanka waxaa maxaabiista loo fidiyaa adeegyo ay ka mid yihiin inay jamaac ahaan ama koox ahaan u cibaadaystaan ama ay wax u wada caabudaan. Mid ka mid a xabsiyadaasi oo ku yaala deegaanka Arlington ee gobolka Virginia, duleedka Washington,
waxay wada shaqeyn leeyihiin hay-adda muslimiinta waqooyiga amerika ee islamic circle si loogu fududeeyo maxaabiista muslimiinta ah cibaadadooda oo maalinta jimcahana ay koox ahaan ama jameec ahaan ugu dukadaan salaada jimcaha. Wariyaha v o eda nilofar mugaal ayaa booqday xabsigaasi. Warbixintan ayayna nooga diyaarisay waxaa noo soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
Halkani waa xabsiga deegaanka Arlington ee gobolka Virginia, duleedka Washington, halkaas oo Saciid iyo saaxiibadii ay xabsiga iskulaha jiraan ay isugu diyaarinayaan salaadii jimcaha ee toddobaadkii tagay. Saciid waxa uu leeyahay, barnaamijyo badan kuma haysano runtii halkan, laakiin inaan isku nimaadno jimcaha oo aan khudbadda meel ku wada dukanno waa mid ka dhigaysa toddobaadyadeenna kuwa fudud oo wanaagsan. Saciid waxa uu ka mid yahay 30 maxbuus oo halkan ku xiran. Saraakiisha halkan joogta ayaa u sheegay v o eda in maxaabiista goobtan ku xiran ay yihiin kuwa dembiyo yaryar u xiran. Gabar ka mida kuwa xabsigan ku jira oo magaceeda qarisay ayaa tiri,
xabsigan iyo salaadan waxay iga caawinayaan inaan ku soo noqdo dariiqa saxda ah ee nolosha oo iimaankayguna uu xoogaysto.
Mashruucan waxaa maamusha Kristen Kane. Waxay sheegtay in muddo dheer ka hor xaruntu ay u baahatay wadaad muslima oo maxaabiistan ka caawiya akhrinta khudbadaha jimcaha oo salaadana imaam uga noqda, sidaa daraaddeedna waxay la xiriirtay xarun islaami ah oo deegaanka ku taala.
I reached out to a mosque in the area of Batul Makarram and I was connected with Mr. Ahmed.
Waxaan la xiriiray masaajid agteenna ku yaalla oo la yidhaahdo Baytul Mukarram. Markaasaa laygu xiray Mr. Axmed oo tan iyo markaa ku tabarucayay xabsiga dad yimaada oo maxaabiista khudbadaha u akhriya, kitaabada iyo cajaladaha diiniga ahna u geeya.
Dalabkaa ka soo yeeray xaruntan awgii ayaa hay-adda muslimiinta waqooyiga amerika ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ICNA waxay bilowday mashruuc sannadkii 2017-kii, mashruucaas oo loogu magacdaray mashruuca taageerista maxbuuska muslimka ah. Wixii markaa ka dambeeyey mashruucaasi ayaa koray oo hadda adeegyo u fidiya ilaa iyo 12 xabsi oo Maraykanka oo dhan ku yaala, isagoo siiya imaamiyo salaadaha jimcaha dujiya diintana bara. Safaad Axmed waxa uu ka tirsan yahay hay-addan.
Muslim Prisoner Support Project is about helping all the Muslims in the United States with their basic needs of Islamic education, about prayer.
Waxa uu yiri mashruucan taageerista maxbuuska muslimka ah waxaa looga dan leeyahay in lagu caawiyo dhammaan muslimiinta Maraykanka si ay u helaan adeegyada aasaasiga ah ee barashada diinta Islaamka. Wuxuu bixiyaa kutub ay ku qoran yihiin duruus islaami ah. Waxaa kaloon ku xirnaa ururo kale oo ka caawiya dhinaca sharciga sida keer oo kale. Waxaa la raadinaa dadka xuquuqda muslimiinta u dooda. Sean Dyson waxa uu ka mid yahay maxaabiista ku xiran xabsigan deegaanka Arlington. Waxa uu diinta islaamka qaatay sannadkii lasoo dhaafay intii uu halkan ku xirnaa. Waxa uu si weyn uga mahadcelinayaa adeegan loo fidiyo. Waxa uu yiri, runtii anigoo ah qof diinta islaamka qaatay oo ku cusub, adeegan ahmiyad gaara ayuu ii lahaa, waayo waxaan awoodaa in salaadda khudbada jimcaha aan jamaaca ku dukado. Waxaan helaa agabka barashada diinta islaamka si aan u fahmo oo aan wax badan uga barto islaamka. Mutadawiciinta xaruntan taga ee maxaabiista muslimiinta ah caawiya oo uu ka mid yahay Rakiibul Muzamdar waxay ku faanayaan inay mashruuc noocaasi oo kale ah ka qayb qaataan. Waxa uu yiri, khudbada ayaan hore u akhriyey laakiin horey uma aqoonin ahmiyadda uu mashruucan oo kale lahaa. Waxaan hadda quudaraynayaa inaan khudbado kale akhriyo oo aan bulshada oo dhan caawiyo oo aan awood u yeesho inaan horumarka bulshada ee dhinaca islaamka door muhiima ka qaato. Mas-uuliyiinta xaruntan xabsiga deegaanka Arlington waxay sheegeen in qiyaastii 100 maxbuus ay ku oogeen soonkooda bishii Ramadaan ee sannadkii tagay. Hay-adda fulinaysa mashruucan iyo maxaabiista ayaa rajaynaya inay arkaan mashruucyo noocan oo kale ah oo ku fidaya gudahaan Maraykanka.
Warbixintii wariyaha v o eda nilofar mughal waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
la soo gaaray xilligii aan intaydii soo gudbin jirnay. Xubinta ciyaaraha maxamuud mascade ayaa magaalada Minneapolis gobolka Minnesota nooga soo diray.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha aan ku hormaro kulamadii horyaalka waddanka Talyaaniga ee xalayto iyo shalay dhacay iyo weliba kuwii maalintii Sabtida. Kooxda kubadda cagta Juventus oo iyadu qarka u saaran inay ku guuleysato horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa laga carqaladeeyey maalintii Sabtida ahayd oo kooxda Isbaal ayaa 2 gool iyo 1 kaga badisay. Juventus waxay maanka ku haysay kulanka Champions League ee toddobaadkan ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta ee ayaa kisoo lugtii hore ay bareeja kusoo kala baxeen. hase ahaatee kooxda kubadda cagta AC Milan oo gurigeeda kula ciyaareysa Lazio ayaa kulan adag oo ay wada ciyaareen labadan kooxood, waxaa 1 gool iyo waxba ku badisay kooxda kubadda cagta AC Milan. AC Milan oo 4 kulan ee kulankan ka horreeyey 3 ka mid ah laga badiyey ayaa guushani waxa ay u muujisay kooxdu in ay ku nagaanayso maba ay ku nagaatay kaalinta 4aad ee horyaalka waddankaasi Talyaaniga. oo kooxda kubadda cagta ee Lazio ay doonaysay inay booska ku soo ceeriso laakiin guuldarradana ku dhacday ayaa qadka ka saartay kooxda kubadda cagta ee Lazio oo haatan kaalinta 8aad ee horyaalka ayay fadhisaa. waxayna u muuqataa koox ay adag tahay inay koobka qaarada Yurub ee Champions League xilli ciyaareedka dambe soo gudubto. kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa iyana habeenkii xalay ha badisay oo 3 gool iyo 1 waxay kaga badisay kooxda Frosinone. kaalinteeda 3aad ayayna sii fogeynaysaa in lagu soo dhowaado, halka Napolina ay 3 gool iyo 1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Genoa. horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa xilli ciyaareedkan waxaad moodaa inuu ka duwan yahay sanadihii la soo dhaafay, weliba marka la eego kii ugu dambeeyey ee kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ku guuleysatay. labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City ayaa ku xafiltamaya sanadkan sidii ay midba midda kale koobka kaga faramaroojin lahayd. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa maalintii shalay ahayd kulan ay la ciyaartay kooxda Crystal Palace, waxay ku badisay 3 gool iyo 1 ciyaar adag oo labada kooxood waa Crystal Palace iyo Manchester City ee guriga Crystal Palace fuuday isku dareen. kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool oo kulanka kadib ciyaaray islamarkaasina Liverpool ay maanka ku haysay hogaanka ee Manchester City kala wareegtay ayaa soo ceshatay hogaankeedii oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay kaga badisay 2 gool iyo waxba, sidaasina waxay u suuragelishay Liverpool in ay mar kale ku sii nasato hogaanka sare ee horyaalka waddanka Ingiriiska. inta aynu mar kale barnaamij xiise leh oo kan lamida dib ugu kulmi doono, waa Maxamuud Mascade oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
mascade ciyaarahaanu intaasi ku dhaafna dhegeystayaal, markana codka Faisal Cumar Mushteeq ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenna aroornimo. waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. intaan mar kale dib u kulmi doono, nabadgelyo.